det kan jo være en dag, jeg kommer til at tage et valg, som så betyder, at jeg bliver blind om 5 år i stedet for om 10 år.
For mange er det at blive helt blind det værste, der kan ske. Også med en øjensygdom, der på et tidspunkt vil gøre os helt blinde, holder stadig fast i den sidste restsyn. Vi går gennem operationer, øjensmerter, underlige alternative behandlinger og risikofyldte forsøg for at redde 1% syn. Den sidste rest. Men ikke Diana. Diana har altid været svagsynet, og lige nu har hun under 5% syn tilbage. Hele hendes liv har hun og hendes familie kæmpet for, at hun kunne beholde mest mulig syn. Det har været og er en hård kamp, og det har ikke været uden tab og konsekvenser. Nu er Diana i en situation, hvor hun er klar til at fravælge behandlingen og blive blind tidligere. Du lytter til alt det, som ingen ser. Det her afsnit hedder Ikke for enhver pris.
Jamen, jeg er jo Diana.
Diana Stentoft er også næstformand i Dansk Blindesamfund. Men i det her afsnit, der er hun bare Diana.
Jeg er 49 år, mor til 2 teenager, gift og bor i Aalborg.
For at forstå, hvorfor Diana i dag er et sted, hvor hun er klar til at fravælge behandling, og er klar til at miste sin sidste synsrest, bliver vi nødt til at forstå, hvad hun har været igennem. Vi skal tilbage til begyndelsen, da Diana var barn i 1970'erne.
Jeg er født med grønstær. Jeg har ikke mine journaler fra, da jeg var helt lille, så de første runder fortaber sig lidt ud i historien, og sikkert nogle arkiver på Aarhus Kommunehospital. Men der var jeg jo i hvert fald igennem en del runder, både med grønstær og gråstær, til jeg var cirka 3,5.
Runder. Dianas grønne stær kan holde sig i ro i perioder, men så rører den på sig og bliver ekstra behandlingskrævende. Så skal Diana til lægebesøg, undersøgelser, afprøve ny medicin og opereres. Diana kalder de her perioder for runder. Det hele handler om at holde trykket i øjet nede.
Grønstær er jo grundlæggende, når der er for meget væske inde i øjet. Enten så er det, fordi der bliver produceret for meget væske, at man sådan får højt tryk ind i øjet. Eller også er det fordi, at øjet ligesom på en eller anden måde ikke har et afløb, der er stort nok, så det væske, der bliver produceret, ikke kommer hurtigt nok væk, så kan der også blive for højt tryk.
Hvis trykket i øjet ikke bliver sænket hurtigt, så vil nerveforbindelserne i øjnene langsomt blive ødelagt, og så forsvinder ens syn. Der findes groft sagt 2 metoder i værktøjskassen for at sænke trykket.
Enten så kan man dryppe sine øjne, eller også så kan man operere for at prøve at få det der væske afledt på en eller anden måde. Ligesom et drænsystem, kan man sige.
Fra Diana er 3,5 og godt 9 år frem, har hun en rolig periode, hvor trykket i hendes øjne er stabilt. Men da hun er 12 år, stiger trykket igen. En runde starter. Diana starter på øjendråber. Når Diana siger øjendråber, så tænker jeg på de saltvandsdråber, jeg bruger, når jeg har tørre øjne. Eller de øjendråber, jeg fik engang, jeg havde øjenbetændelse. Der var ikke nogen bivirkninger, og jeg blev rask i løbet af en uge. Men de tryksænkende øjendråber, man bruger ved grøn stær, er en lidt anden kaliber.
Når jeg blev dryppet, så havde jeg cirka en time, hvor jeg simpelthen ingenting kunne. De sænkede simpelthen hjerterytmen så meget, at jeg kunne ikke, for eksempel ikke stå op om morgenen, når jeg skulle i bad, hvis ikke jeg var blevet dryppet i god tid inden. Så var jeg simpelthen for slap eller for svag. Sådan omtoget, vil jeg sige. Og var bare nødt til at simpelthen sidde ned, altså skrue ned for det, jeg gjorde, og kunne kun altså bevæge mig sådan meget, meget langsomt og noget rundt. Så det var jo så hver dag i 7 år, morgen og aften, at der ligesom var sådan nogle perioder. Det var jo bare en præmis. Altså, det er sådan, det er.
Dianas mor prøver at aflaste hende, hvor hun kan.
Der skete faktisk det, at min mor i en del år stod op 3/4 en time, før jeg skulle op, for at dryppe, for at jeg så kunne have det okay.
I 7 år, fra Diana er 12 til 19, drypper hun øjne. Morgen og aften, med de øjendråber, der sænker trykket i hendes øjne, men som også sænker hendes hjerterytme. Der er bivirkninger, og Diane slipper ikke for øjensmerter.
Der kom nogle blære på rundt hende, som sådan kom og gik, som var meget smertefulde, så når de var der, var det meget smertefuldt, og ellers så var det sådan nogenlunde.
Det lykkedes ikke at holde trykket nede. Da hun er 19, har hun mistet alt synet på sit højre øje. Men blærerne og smerterne er der stadigvæk. Lægerne har en hård besked til hende.
Og så sagde de, vi kan godt operere dig, men det kommer ikke til at holde. Altså, det er ligesom game over for det øje.
De foreslår at fjerne øjet.
Det var en meget, meget, meget stor beslutning at sige ja til det. Og det var en meget, meget rigtig beslutning at sige ja til det.
Diana får fjernet sit højre øje. Det betyder, at hun slipper for smerterne og for øjendråberne, der sænker hendes hjerterytme.
Det var en lettelse, og så var det også en eller anden tristhed. Jeg mærkede helt umiddelbart på det der med, at jeg lige pludselig havde vundet nærmest 2 timer hver dag, uden at have det ring. Altså, det var virkelig dejligt. Det var en kæmpe lettelse, den del af det. Men det var også en stor sådan følelsesmæssig tristhed, fordi altså man tager noget af sig selv ud, og sådan ligesom bare smider det væk. Altså noget, som i virkeligheden jo har haft meget klar, eller intentionen var jo fra naturens hånd, at det her skulle have en meget vigtig funktion, nemlig at kunne se. Og så tager man det bare ud og smider det væk. Det var sådan lidt for en ung påvirkelig pige, som jeg var dengang, så var det faktisk en sådan lidt. Det var i hvert fald noget, der sådan satte spor, tror jeg vil sige. Det rejser også spørgsmål om, hvem er jeg så? Hvem er man så, når man begynder at pille ting væk fra sig? Jamen, så gik det jo ret godt. Efter omstændighederne ret godt i 25 år, 26 år eller sådan noget. Men der er jo aldrig bedre end okay, fordi at jeg altid ved, jeg har et øje, hvis man kan sige det sådan. At det hele tiden føles som om, der er en lille smule sådan grus eller en lille smule støv, der sidder i øjet.
Og ligesom Dianas øje aldrig er bedre end okay, er det heller ikke sådan, at hendes synstab står stille mellem runderne, eller at hun slipper for øjendråber. For Dianas syn bliver langsomt dårligere. Hun drypper stadig sit øje, men med nogle øjendråber, der er langt mildere og som ikke giver hende de store bivirkninger. Der er ro på. Det er okay. Men for 4 år siden, da Diana er 45, begynder trykket i hendes øje at stige igen. En ny runde starter. Hospitaler. Undersøgelser. Læger.
Og så var jeg jo nødt til at begynde på flere øjendråber og flere øjendråber og flere øjendråber.
Bivirkningerne, Diana oplever fra øjendråberne, er forskellige. Nogle sænker hjerterytmen, som hun prøvede, da hun var ung. Og nogle af øjendråberne kan hun slet ikke tåle. Men hun ved aldrig hvilke. Eller hvordan hendes krop og system reagerer på dem, hun ikke kan tåle. En dag er det ved at gå helt galt. Diana har været på apoteket og hentet nogle nye øjendråber. Hun sætter sig hjemme i sin stue, pakker øjendråberne ud, skruer hætten af, læner hovedet tilbage og placerer en dråbe i sit øje.
Så gik der ikke ret lang tid. Så var jeg nødt til at kravle ud i køkkenet, hvor min mand stod og var ved at lave mad. Heldigvis fik jeg sagt til ham, at han var nødt til at gøre noget, og så mistede jeg egentlig evnen til at tale, så jeg bare sagde, altså inde i mit hoved var alle ordene der, men det der kom ud af min mund, det var helt uforståeligt. Jeg kunne selv høre, at det ingen mening gav. Og så var det jo med blå blink og sirener og alting afsted til hospitalet, fordi der var jo ikke nogen, der vidste, hvad det var.
Diana har symptomer på en hjerneblødning, så lægerne haster hende til scanning.
Der var ikke noget at se på den scanning overhovedet. Altså, alt var helt, som det skulle være.
Det er ikke en hjerneblødning. Og lægernes mistanke retter sig hurtigt mod noget andet.
Det har jo forbindelse til det medicin, jeg fik, de øjendråber, jeg fik. En øjendråb. En. Dagen efter, så var konklusionen ret hurtig, at det nok var bedst, at jeg så blev opereret, fordi det gik jo ikke med de øjendråber. Og der var ligesom ikke mere, og man kunne ikke finde andre måder at holde det tryk nede på, og hvis ikke trykket er holdt nede, så bliver du på et eller andet tidspunkt blind.
Det er hele tiden det spænd, Diana bevæger sig i, når hun har sine runder. Øjendråber og operationer. Med øjendråber, der har så voldsomme, utilsigtede bivirkninger, som Diana oplever, kan man tænke, om ikke operation er det oplagte og skånsomme alternativ. Men sådan er det ikke. Når Diana siger ja til en operation og lægger sig på briksen, er det med håbet om at få sænket trykket i øjet. Men hun ved aldrig, hvad resultatet bliver. Det eneste, Diana med sikkerhed ved, når hun lader sig operere, er, at det som minimum tager en smule af hendes syn hver gang. Det gør det, fordi drænet skal lægges i den raske del af øjet. Oven i det kommer, at grønstær giver et progredierende synstab. At man langsomt mister mere syn med tiden, også i de stabile perioder. I de følgende år kæmper øjenlægerne med at holde trykket i Dianas øje nede. De sætter ind med hele arsenalet. Operationer og øjendråber. Diana gennemgår 5 operationer inden for et halvt år. Men det betyder ikke, at hun slipper for øjendråberne. Tværtimod.
Så var der nogen, der knyttede sig til de der 5 forskellige indgreb, hvor så skulle man være på antibiotika, og så skulle man have det sammen med, og så var der dem, der reducerede trykket. Altså, der var virkelig mange forskellige øjendråber i spil.
På et tidspunkt er Diana op på 6-7 forskellige øjendråber, hun skal tage i løbet af en dag.
Jeg havde sådan en helt sådan et schema over, hvornår jeg var nødt til at tage de forskellige dråber.
Og med øjendråberne følger bivirkningerne.
Jeg husker den tid rigtig meget som sådan en tid, hvor jeg bare altid var lidt uvel, uden at være syg. Altså, jeg gik jo på arbejde og passede mine ting i det omfang, jeg kunne, men jeg var ret reduceret som person. Den bedste måde at beskrive det på, det er faktisk, hvis man sådan rigtig har haft influenza eller et eller andet. Og så er der et par dage, når man egentlig ikke er rigtig syg længere, men man er bare virkelig, og man er ikke helt klar i hovedet. Der er stadigvæk lidt vat tilbage inde i ens hjerne. Sådan havde jeg det rigtig meget af tiden.
Diana står i et kaos af operationer og øjendråber. Midt i det kaos begynder nogle tanker at forme sig. Hvad hvis jeg har et valg? Hvad hvis jeg lader mit syn forsvinde, når det forsvinder?
Hvis det her ikke går godt, så er der lige pludselig utrolig mange ting, som jeg ikke kommer til at se igen, eller som jeg skal lave om på.
Tankerne er overvældende.
Og så var der mange tanker, der knyttede sig til drengene. Dem synes jeg jo, det er dejligt, at jeg kan se.
Men alligevel, da først Diana har tænkt tanken til enden, hvad hvis nu jeg bliver blind, sker der noget?
Jeg opdagede, at jeg egentlig har en indbygget tro på, at det nok skulle gå. Uanset hvad der kommer til at ske i det her, uanset hvor jeg ender henne, så ved jeg, at der er faktisk liv at leve. Uanset. Og det tror jeg, man skal være ret presset for at nå til en erkendelse af.
Jeg tror, Diana har ret i, at man skal være ret presset, før man kan stoppe op og ikke bare tænke tanken, hvad hvis jeg bliver blind, men at tænke den til ende.
Vi bor i et samfund, hvor det at kunne se er livskvalitet. Så det ikke at kunne se bliver tit sådan ligesom sidestillet med, at så kan man ikke have høj livskvalitet. Altså, det er jo i virkeligheden problematikken her. Det er jo det, man mødes med. Jeg synes, jeg har fået den bedste behandling på den øjenafdeling. Jeg synes, de har været helt utroligt reelle hele vejen igennem. Men det er klart, deres mål er i virkeligheden et andet end mit mål. Mit mål er at leve et godt liv, og så tage stilling til, hvad et godt liv er for mig. Deres mål er, at jeg skal kunne se så meget som muligt, så længe som muligt.
Siden Diana var helt lille, har en stor del af hendes liv handlet om at bevare en synsrest. Alle øjendråberne, bivirkningerne og operationerne. Alt for ikke at blive blind. Men nu spørger hun sig selv, om det er det rigtige for hende.
Det at bevare synet er ikke altafgørende. I virkeligheden så kan det godt være, at det er bedre for eksempel at miste synet lige så stille og roligt, og så lade være med at dryppe sine øjne, end det er, at man egentlig har nogle år, hvor man går rundt og føler sig, altså som jeg siger, reduceret. Det kan godt være, at det i virkeligheden ville være bedre at lade naturen gå sin gang.
Har du snakket med din familie om det?
Jeg har snakket rigtig meget med min mand om det. Han er blind. Og hans holdning til det, og det er jo klart, fordi han har jo aldrig oplevet andet. Altså, han siger, jamen, altså, hvis jeg kan finde ud af at leve mit liv, så kan du jo også finde ud af at leve dit liv.
Og Diana har en klar idé om, hvordan hun vil leve sit liv. Hvad der er livskvalitet for hende?
Det gode liv, tænker jeg, i virkeligheden er et liv, hvor man kommer så tæt på at være sig selv, som man nu kan. Et liv, hvor man ikke hele tiden bliver skubbet rundt af alle mulige sådan ting, der kommer udefra. Men at man sådan har en eller anden opmærksomhed rettet mod, om man er det rette sted. Fordi jeg synes faktisk det der med, at man går og er kronisk utilpas i kroppen. Ikke rigtig kan motionere, ikke rigtig kommer ud og gå nogle lange ture, som jeg elsker. For eksempel heller ikke helt har smagsansen intakt, fordi nogle af de øjendrupper også påvirker, eller kan påvirke smagsansen, og gjorde det for mig, at alt mad sådan ligesom smager kedeligt, når man er typen, som virkelig godt kan lide at gå og bruge en weekend på at lave mad. At man ikke rigtig sidder og hænger med sine venner eller sin familie, som man ellers ville gøre over et glas vin en aften, hvor man mødes, fordi man sådan egentlig er lidt for træt, og at man hele tiden skubber nogle opgaver fra sig over på resten af familien, fordi man bare er udmattet. Sådan vil jeg ikke have det i mange år. Hvor er min grænse nu? Det er da noget, jeg tænker på ofte, fordi jeg vil ikke gå og være utilpas hele tiden. Det skal ikke være for enhver pris.
Og så skal vi til noget helt andet, nemlig månedens ja-hat.
Hej, jeg hedder Caroline Funk. Jeg har retinitis pigmentosa, så jeg døjer for min del med tunnelsyn. Og så arbejder jeg i en stor international virksomhed, som sværger til storrumskontorer og free seating. Og det betyder, at jeg dagligt sidder omgivet af et eller andet sted mellem 8 og 30 kolleger og medarbejdere. Der bliver tit talt om, at det kan være svært i sådan en setting at koncentrere sig. Men for mit vedkommende, så tager jeg nogle høretelefoner på, tænder for musikken og stiger på min skærm. Og så er der faktisk ikke rigtig nogen, der kan forstyrre mig og bryde min koncentration. Med mindre de kommer helt over og rører ved mig for at få min opmærksomhed. Og så er det jo oftest, fordi det faktisk er noget vigtigt, så er det selvfølgelig i orden. Så det var en lille tanke herfra. Hej.
Tak til Caroline. Der er en alt det, som ingen ser ja-hat på vej til dig. Den kan ikke købes for penge. Den kan kun fås, hvis man ringer ind til vores telefonsvarer. Og det er her, du kommer ind i billedet. Ring ind til os med en oplevelse, hvor dit synshandicap ikke er noget frygteligt eller forfærdeligt, men måske snarere en frynsegode. Nummeret er 38 14 88 46. Tak til Diana for at dele sine tanker og refleksioner. Det med at miste sit syn helt er et sårbart og svært emne. Det er ikke sidste gang, vi laver en podcast, der handler om det. Og det er heller ikke den første. For præcis et år siden udkom alt det, som ingen ser for første gang. Vi har et lille jubilæum. Den vakse lytter vil have opdaget, at de første linjer i den her intro er fuldkommen magen til de allerførste linjer i vores allerførste episode. Den episode handler om Gitte, der mister sit syn. Den hedder Fra lidt til ingenting, og du finder den der, hvor du også har fundet den her podcast. Du har lyttet til alt det, som ingen ser. En podcast produceret af Dansk Blindesamfund. Astrid Hall har stået for tilrettelæggelse, lyddesign og mix. Jeg har tilrettelagt, og mit navn er Lucif Dali. Rikke Hort er redaktør, og signaturmusikken er lavet af Mark Solborg.